Jsme v polovině našeho seriálu a čím dál víc vidíme, že plýtvání není jen o zbytečném vyhazování věcí. Je mnohem širší. Kde vlastně začíná a kde končí?
Víc než shrnutí toho, čím se plýtvá, nás začíná zajímat, jaké to má důvody a dopady. A tak se vracíme tam, kde tušíme začátek, k nakupování. Chtěli jsme najít někoho, kdo hodně nakupuje, a tak potkáváme Matouše.
My jsme na tebe dostali tip od společného známého, že ty hodně a rád nakupuješ. Je to pravda? Co to znamená?
Je to pravda a vím to o sobě už dlouhodobě. Jsem schopný prostě impulzivně nakoupit, kolikrát nesmysly. Často třeba na vaření, já nevařím vlastně, ale když se objednávám nákup třeba z rohlíku, tak si jako objednám strašně moc jako blbostí indický pasty a tak, tedy ani nevím, jak použít, ale připadá mi to strašně jako zajímavý, tak se koupím a potom to mám prostě doba plnou krámu. Dokoupili věci, jak mám třeba 60, jo, a prostě já vlastně prostě kupuju. Třeba mají akci na jednu značku a já jsem si dá nějak plácu, mejdlo na ruce a nakonec se prostě tomu koupím šampon, penu do koupele, kondicionér, prostě masku na vlasy, to v životě nepoužiju. To třeba má 5 masek na vlasy a to vůbec nepoužiju, jako vůbec, a nevím, prostě kupuju furt dokola. A já vždycky to připadá, že je, to je hezký obal, tak se to koupím. A potom prostě jako mi tam někde leží. A jak já to někdy využiju, nebo to někomu třeba dám, ale to jsou přesně věci, které jsou jakoby nesmyslné.
Nešli nové boty zuju, tak je radši rovnou vyhazuju. Už dávno patří na skládky, ty nové koupím na splátky v akci. Já je fakt chci.
To, čeho asi se nikdy nemůžeme zbavit, je, že člověk je zvíře, který touží po něčem.
Filozofa Miroslava Petříčka známe z přednášek na vysoké škole. Věříme, že právě on nám pomůže nahlédnout na plýtvání v širších souvislostech.
Touha se vyznačuje tím, že se nedá uspokojit. Takže čím více toho mám, tak čím víc toužím. Abych toho měl ještě víc. Protože se té touhy nemůžu zbavit. Všechny různé kulturní formy askeze jsou pokus vystavit tomuhle nějakou bariéru. Ale žádná z nich se nepovedla.
Já přesně jsem takovej, že opravdu, když něco chci, tak to musím mít. Strašně závidím lidem, kteří jsou si schopní počkat na slevu, že prostě si tu věc vyhlídnou a třeba čekají něco slevní. Ne, já prostě, když něco se mi líbí, tak to musím mít okamžitě, jinak prostě si koušu nechty a nevydržím to stejně.
A čím to je? Máš pro to nějaké vysvětlení svoje osobní?
Ne, možná, že mám rád nové věci a že jsem se nikdy od malečka se nenaučil se nějak vážit věcí, že pro mě nemají věci moc hodnotu, žádný. I když to může být jako nový iPhone, tak já k tomu mám nějaký vztah tak 2 týdny a potom stejně rozbiju displej nebo něco. Takže možná je to, že si jako myslím, že mi pořád budou ty nové věci jako víc uspokojovat a to se neděje, ale určitě mi to udělat momentální radost, která je super.
William Burroughs, autor Nahýho oběda, ve všech svých knihách má takovou jednoduchou úměru. Feťák je závislej na svém matroši právě tak, jako člověk moderní civilizace je závislej na tom, co mu dodává přednost masový průmysl. Masová kultura, masový média, produkce a tak dále. A on je na tom skutečně závislej. A stát tu závislost ještě pěstuje, protože produkuje, aby ho udržel v té závislosti. Takový člověk je lehce manipulovatelný, nemá vlastní potřeby, kromě těch, aby se nasytil před televizí, v sociálních sítích, nebo tím, co se prodává v samoobsluze, pokud na to má peníze. To je samozřejmě něco, co posiluje tu touhu a dodává jí ještě víc nesmyslnosti tím, že se celý okruh jakoby uzavře a jeho výsledkem je, že potřebujeme pořád víc, než máme.
Věděli jsme, že Matouš si nemůže pomoct a neustále nakupuje. Ale během rozhovoru jsme zjistili jednu velmi zajímavou věc. Matouš pracuje v reklamním průmyslu.
Zdá se, že naše touha nakupovat není racionální.
Lépe než většina z nás si tak uvědomuje celý ten systém lákadel, všechny triky a háčky cílené reklamy.
Ale přesto na něj reklama působí.
Každý tvůj klik na internetu je vystupovatelný. Každý. I jak si daleko doskroloval, co jsi měl v košíku, proč jsi nedokončil ten nákup a tak dále. určitě se ti stalo kolikrát, že třeba měl něco už v košíku na nějakém e-shopu, on najednou na Facebooku nebo na Google, on to začal vyskakovat. O, dokončíte nákup, proč jste nekončili nákup a tak dále. Tak na tohle lidi strašně moc funguje, ten remarketing, kde přijdeš na ty lidi znovu, už s konkrétníma, ne jako s nějakou širokou nabídkou, ale už přesně s těma konkrétníma produktama. A tím pádem ty lidi jsou mnohem víc motivovaný k tomu to koupit, protože už to je něco hodně pro ně. Říkají, tyjo, ty mě opravdu odhali dobře, to se koupím. A potom si přesně koupíš blbosti, teď ani nechceš, protože máš pocit, to je podle mě nějaký emoční pocit v hlavě, že máš pocit, že ten obchod o tebe nějakým způsobem pečuje, nebo že prostě o tebe jako něco víš, co to je stará. I když to jsou čistě algoritmy a absolutně nikdo jako tam nesadí, neříká, o, tady Haníce by se líbila tahle blůzka, ne. Ale myslím si, že ve spoustě lidech tady to vyvolává ten pocit nějaký péče, nebo že už s tím obchodem má nějakou vazbu a tím pádem mu i víc věří a jsou tam schopni nakoupit znovu, i když tu věc vůbec nepotřebují. Já něco chci. Jsem opravdu zjistil, že mám strašně moc, jako strašně moc hadrů, i když to třídím každý půl rok a dám to do azyláku nebo dám báry z pásy, tak stejně zjišťuju, že prostě si kupuju strašně moc impulzivně věcí, které potom mám na sebe jednou, nebo mají na sebe cenovku a tak. A to potom mi dojde, že opravdu je úplně jako nesmysl. A hlavně potom, co jsem udělal, jako by nějaký trochu jako pátrání, potom, když mě všichni kamarádi hustili to slow fashion a tak, tak jsem se začal trochu zajímat přesně, jako odkud pochází ty látky, jak ty lidi tam žijou, co dělají a tak. A zjistil jsem, že to je opravdu jako šílený. Takže teď jsem ve fázi, kdy třeba to oblečení jako takový, když už si kupuju, tak nějaký dražší oblečení, teď jsem trochu schopný jako dostupovat, odkud pochází.
Matouš už tuší, jaký původ má levné oblečení.
Jdeme se na textilní průmysl zeptat Soni Jonášové, ředitelky Institutu cirkulární ekonomiky.
Textil se stal druhým největším znečišťovatelem na světě, což je pro mě osobně úplně fascinující. Po těžbě ropy tady máme textilní průmysl. Ale vlastně zapomínáme jít po té nitce až k úplným původcům, nejenom tam, kde ta rostlina roste, a zajímá se třeba, jaké podmínky jsou lidi, které ji pěstují. Aralské jezero je nádherným důkazem toho, že jsme úplně zapomněli dbát svou zodpovědností na to, kde ten materiál vzniká. Způsobili jsme totální poušť, způsobili jsme vymazání jezera z mapy světa, což je neuvěřitelné. A druhá věc, si zapomínáme, kolik chemikálií se používá na výrobu toho textilu. A já si myslím, že pak není dobré říkat, že je špatné, že šičky jsou placeny málo a že bychom chtěli, aby se to změnilo. Když jdeme do obchodu a nakoupíme si tričko za 50 korun a myslíme si, že někdo za to byl zaplacen takovou cenou, která měla být zaplacena. Každou tou naší volbou říkáme, jestli se to má nebo nemá dít.
Aralské jezero leží ve střední Asii a bývalo čtvrtým největším jezerem na světě. Od 60. let 20. století však začalo vysychat. Především kvůli pěstování bavlny, která je extrémně náročná na zavlažování.
Za 50 let se z většiny jezera stala slaná poušť. Voda, která v něm zbyla, je jedovatá kvůli vysoké koncentraci pesticidů.
Na to, jaký dopad má naše plýtvání na přírodu, jsme se ptali odborníka na environmentální stopy, docenta Jana Weinzettla.
Z těch našich výsledků jednoznačně vyplývá, že bohaté státy využívají území v těch chudých státech. Vlastně spotřeba v těch bohatých státech má za sebou vysoké využití půdy v těch chudých státech. Ten náš svět, který známe, ta Evropa, vlastně má poměrně velký dopad mimo tu Evropu. A ten dopad se vlastně s rostoucím časem zvětšuje. Máme tendenci posuzovat to podle toho, kolik jsme za to zaplatili peněz. A nevidíme už, co zatím jako ve skutečnosti je. Někde musela ta bavlna vyrůst. A zase pěstování bavlny je spojeno hodně se zavlažováním, s používáním hnojiv nebo pesticidů. A tudíž zase s negativními dopady na životní prostředí.
Vážit si toho světa, ve kterém žiju, kterýmu říkáme pořád ještě automaticky příroda, i když to už vlastně ani nikde není, ale dejme tomu toho reálného světa, to by právě předpokládalo mít schopnost k němu zaujmout takovej vztah, jako máte vy k nějaký věci, který byste se nerada vzdávala, kterou prostě z nějakých citových důvodů máte ráda, něco takového. No ale zase, jak s tímhletím naložit, no, jak to prosadit, to je velice obtížné. No. Pokud by se nám podařilo nějakým způsobem v našich životech transformovat ty průmyslové produkty tak, že by to pro nás byly věci, které mají duši, ať už jakýmkoliv způsobem by se nám to povedlo, tak jsme do jisté míry zachráněni. Jo, tak aspoň v některém ohledu plejtat přestaneme. Ale to je hrozně těžké. Protože jediný posvátno, který je jasně rozpoznatelný v moderním průmyslovém světě, není vázaný tomu bohu, který se jmenuje Bůh, ale k bohu, který se jmenuje, co já vím, jo, ideologie, nebo pokrok, nebo věda, nebo něco takového. A to jsou bohužel instance, které kolem sebe nejsou schopny vytvořit nebo jasně rozlišit posvátný a profání.
Posvátné a profání.
Zdá se, že plýtvání má ještě hlubší kořeny, než jsme si mysleli.
Zajímá nás duchovní rozměr plýtvání a jsme zvědaví, kam až nás dovede.
Míříme za katolickým knězem a evolučním biologem Markem Orkováchou.
Ta ekologická krize je zároveň krizí, která má ty spirituální kořeny. To už kdysi dávno Wendell Berry, ten americký esejista, filozof, zemědělec, taky farmář, říká, víte, není možný, aby člověk byl zdravý ve svém těle uvnitř toxické rodiny, uvnitř toxické společnosti, uvnitř toxického národa, uvnitř toxické planety. Prostě to nejde. Příroda vždycky pro tu židovsko-křesťanskou tradici měla ty dva momenty. Za prvé, ano, je to zdroj kamení na můj dům a je to zdroj dřeva na krov a je to zdroj potravin a zdroj bavlny a lnu na oblečení, ale zároveň je to cesta k nebi.
Ty už tamhle něco vidíš.
Jo, je tam mačička odmyslený.
Výborně, první úlovek.
Hele, já to budu házet ale k vyjant, nechci šát. To budu sbírat přes ten pytel. Proč mi to odpustilo? Tak. Tak, kolik odhaduje, že to nasbíráme?
Ty jo, s tím, jak jsme šli s tím Honzou tenkrát, tak to jsme měli ten pytel asi za půl hodiny plnej.
Vydali jsme se hledat cestu k nebi do přírody.
Jdeme výletní stezkou pojmenovanou po Vojtovi Náprstkovi, zakladateli klubu české turistiky.
A máme sebou pytle na odpadky.
Dub sedmi bratří. Což je rozcestí někde nad Karlštejnem.
Ale to s klobedem taky? Asi jo, co?
No já vím.
To nějaký pozůstatky, to jsou všechny ty cigára.
Sama jsou cigára nějaký.
Další cíga. Pro změnu kouření zvyšuje riziko oslepnutí.
To je igelitka nějaká.
Ne, to je nějaký papír, podle mě, který byl zabalený nějaká dobrota. To jsou asi nějaký lahůčky.
Hele, pitlík od bonbonu.
Revitalizuje tělo a mysl.
Kinder.
Kinder. Červeno, bílo, modrý. Ten. Nějaký víčko. To se odzvím pasty, to.
Minionky smetanové.
Energy gel.
Jo, no, to je od cyklistů.
Nebo kafein.
Nebo od běžců.
To je obal od paštiky zlatý.
Ty plato od prášku.
Jo, to jsou takový ty protibolení v krku. Pastelky. Jo, konečně, tatranka. Jo, jo.
Z toho ekologického úhlu pohledu, pokud budeme přírodu považovat za hřiště, na kterém se odhrávají naše ekonomické aktivity, nebo v duchovním slova smyslu za jeviště, na kterém se odhrává ten náš boj o věčnou spásu, tak ní budeme mít úplně jiný vztah, než pokud budete přírodu považovat za chrám.
jak od Tatranky, ale to jsou to nějaký úplně už to.
Z 90.
Ne. Ale 2015. 6. února 2015. Na tom spotřeby.
Zase horálky, ne?
Jo, asi jo.
A datum spotřeby znova?
Už asi vypadlo. Tak hádej.
2016.
Ještě se s vámi podívám, jestli to šlo dobře. Jo. Je to možný? 2001?
To vypadá to tak, no.
Podle mě to je 5.12.2001. Sobali vrabci, sobali, igelitové obaly, nechali je tam rolníci, měli v nich sváču vonící. Sobali vrabci, sobali, igelitové obaly, u kosí ptáci kynuli, někteří málem zhynuli.
Pohleďte na nebeské ptactvo. Nese je, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý.
Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou. A pravím vám, ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
To je geniální. To je horské kázání. V tom řeckém originálu je to řečeno v imperativu. To znamená, zakladatel křesťanství vám řekne, dívejte se na polní lilie, pozorujte nebeské ptactvo. To znamená, jako zbožný katolík byste měl před svátostí smíření, při přípravě na svátost smíření a při zpytování svědomí se zamýšlet nad tím, zda jste pozoroval polní lílie a zda jste sledoval nebeské ptactvo, a pokud ne, tak byste měl to vyznat jako hřích. Což málo kdo dělá. Ale je tam ten impuls, dělejte to, dívejte se na přírodu, kontemplujte nebeské ptactvo. Příroda je kniha, kterou nám Bůh dává k tomu, abychom ji četli.
Když vidím plechovky, petlahve, stavební odpady, textil, který putuje na skládku, tak já zatím vidím celý ten příběh toho materiálu. Když mluvíme o textilu, tak vidím vyprahlé Aralské jezero. Když mluvíme o stavebních odpadech, tak vidím prázdné lomy. Když mluvíme o hliníku, tak vidím těžbu, která je extrémně náročná na životní prostředí. A pak vidím jednu hromadu, kde to všechno skončí bez užitku. Myslím si, že si neuvědomujeme, jakou cenu platíme dopředu za to, že ten odpad vůbec vzniká.
Ta lidská společnost ovlivňuje to životní prostředí do značné míry, a to do takové míry, že se zdá, že jí to samotnou ohrozí. Jsou vědci, kteří se tomu věnují a zavedli koncept planetárních mezí a říkají, že člověk ty planetární meze překročil už. Je důležité vědět, že tohle nejsou žádní ekologičtí alarmisté. Tohle jsou nejlepší věci, jací v tom vědeckém oboru jsou. Ty jejich články jsou publikované v nejprestižnějších časopisech vědeckých. Člověk, i když nějaký astrofyzik udělá nějaký převratný objev, tak nemá lepší časopis, kterým by to publikoval, než jsou tady ty časopisy. A oni vlastně říkají, že člověk například ve změně klimatu, ve využití území, v soudržnosti ekosystému a v tocích některých látek překročil hranice nebo meze té naší planety, nějakou únosnou kapacitu té naší planety. A to, že ji překročil, tak neznamená, že hned umřeme, ale znamená to, že pokud se takhle bude dlouhodobě chovat, pak ten planetární systém na to nějakým způsobem zareaguje.
Ty kokso. To mě teda hodně mrzí, že nemáme za tím spotřeby u tohohle. Nemáme, ale bez roku. To je
prostě... Ještě někde z 80.
To je hele, Mariánské lázně, mlékárna Mariánské lázně. To by se ale fakt mohli vyfotit, protože to má tady ty, vidíš to? Hedvídek z kočička. A to je 34., ale není tam rok.
Hele. Našel jsem zahrabaný igeliťák. To z nějakých těstovin.
To jsou křupky,
no. Křupky, no. Já nevím, ono to je...
A
ne, počkej, smažené rupy od čipsů.
Od čipsů, no ale počkej, no. Ale nějaký
ještě štěstko. No teď byly tady pod zemí, koukal jenom kousek.
Nemáte tohle? Ne, to je podle mě, to je 2003.
Jo, 27. Jo, jasně, no. 21.3.03 no. Vyrobený, 27.03 no. spotřebujte.
No.
Tak 2003.
Takže
obal. 16 let? To leží tady v zemi.
V roce 2003 tady asi Trampové jedli brambůrky a zpívali Rosu na kolejích.
V tom samém roce přestali létat Concordy.
Havaroval raketoplán Columbia.
A prezidentského úřadu se ujal Václav Klaus.
Ten o 4 roky později řekl, že žádné ničení planety nevidí.
Ale my teď máme pocit, že ho vidíme. Až.
Naše společnost není první, která se setkává s tím, že to území nebo to, kde žijeme, má nějaké meze, nějaké hranice. Spousta společenství z minulosti zanikla kvůli tomu, že překročili ty meze té své oblasti. My samozřejmě tu oblast jsme rozšířili z našeho státu na celou planetu, ale pořád nemáme žádnou planetu B. Známe heslo There is no planet B. Prostě nemáme.
Když budu hodně hnusný a pragmatický, tak řeknu, jediný lék na tohle to je, aby prostě to, co chceme, aby zamezilo plýtvání, tak aby to bylo dosažitelné. To je stejně jako v okamžiku, kdy se začal dělat tříděný odpad a je tam papír, plasty, sklo. No tak pro mě není žádný problém tohleto udělat, jo, i když se celý zaprasím a tak, protože to doma skládáme 5. přes 9. a to potom rozebírám a odnáším to do těch speciálních kontejnerů, ale oni jsou za rohem. Tohle je třeba podporovat a zároveň taky prosazovat to, aby ten tříděný odpad sloužil ne tomu, že se to jednoduše zlikviduje, ale že se to nějak zase dá recyklovat. Já jsem dostal na slávy dres, který mají dneska fotbalisti, a ten je vyrobený z PET lahví a nádherně se to nosí. Protože fotbalu hrát nemůžu, to už na to nemám, ale ten dres si sem tam někdy dám a je to hrozně pohodlný. Tím plýtváním se nedá bojovat jinak než detailama. Až bude těch detailů stovky a tisíce, tak najednou se zjistí, že to třeba má globální efektivitu.
Je to tady, je to tady. Hvězdný moment, našli jsme PETku. Čekal jsem na ní dlouho.
Ty bláho.
Co tam je?
Hele, jsou tam to asi 4 mrtvý brouci a nějaký velký. Že tam nalezli se na lokat té limonády, co tam zbyla.
Ty chrastěj, to jsou hodně válové.
Ještě jeden. Podat, že už jim to úplně asi nepomůžem.
My zastáváme názor, že to naše ekologické cítění a to šetření nám způsobí to, že budeme využívat schudnější formy energie nebo schudnější formy využívání věcí. To znamená, nebudu svítit žárovkami, ale budu svítit LED diodami. Nebudeme jezdit autami na benzín, ale budu mít třeba hybridní motor nebo dokonce na elektřinu budu. Nebudeme získávat elektřinu z hnědého uhlí, ale zkusíme třeba větrníky nebo zkusíme solární elektrárny a podobně. Jo? A tento přístup je výborný, protože jistě šetří zdroje a šetří přírodu, ale vlastně nespochybňuje to základní nastavení civilizace, že štěstí člověku přinese právě to, že budu konzumovat. To znamená, budeme konzumovat stejně jako doposud a možná ještě víc, ale bude to víc šetřit přírodu. Ale měli bychom jít ještě o ten krok dál a říct si, jestli samotné to nastavení mého života je dobře. Někdy se používá ten obraz, že to auto jede k té propasti a všechny tady ty lepší technologie mě zpomalí jízdu auta a pán Bůh zaplať za to. Ale potřeba je to auto zastavit a dát zpátečku.
My ten problém jako vyřešíme na papíře tím, že splníme ten indikátor, který nám třeba ti vědci jako říkají, na čem nám ukazují, že ten problém je, ale nevyřešíme podstatu toho problému. Jenom třeba se zaměříme na to jedno číslo, to se zlepší a my si myslíme, že jsme ten problém vyřešili, ale ne, ta podstata prostě se nezměnila a ten problém zůstal. My vlastně jsme se hrozně oddělili od té přírody. Možná by vedla cesta přes to, aby i třeba v rámci vzdělávání byli děti nebo žáci, studenti více v přírodě, nejenom spoza okna nebo v rámci zoologické zahrady, ale aby skutečně byli, cítili se její součástí, alespoň chvíli. Viděli tu její sílu, krásu a to, co všechno vlastně nám ta příroda poskytuje.
Nesu nové boty na skládku, cítím, že to není v pořádku. Už nechci nové dopravit, radši dám tyhle opravit kšefci. Jo, to teď chci.